жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Павлодар маңындағы ауылда тұратын отағасы кейінгі 3 жыл бойы үйдегі 6 баласын жалғыз өзі бағып қағып отыр. Ол бала-шағасын тастап кеткен әйелінен алимент өндіріп алу үшін сотқа бергенмен сот орындаушылары оны таба алмай жүр. Павлодар қаласының іргесіндегі Жолқұдық ауылының 59 жастағы тұрғыны Ербол, бұл кейіпкеріміздің жалған есімі, этикалық себептермен оның шын есімін атамадық. Алғаш рет 20 жыл бұрын үйленген, бірақ келіншегі балаға босанарда қайтыс болған. Туған кезде зақым алған баланы құтқарып қалудың сәті түскен. Ол қазір кезінде дәрігерлер қойған балалар салы ауру диагнозымен өмір сүріп жатыр. Жалғыз басты әке өзіне жар болатын әйелді жолықтырудан күдер үзген мойындайды.
Жена у меня умерла, я с двумя детьми остался, вот, сынок страдал, пожил, вот, 2-3 года, вот, потом она бросила, вот, уже шестеро у меня. Поначалу было трудновато, но что, человек-то привыкает.
Қазір 32 жасқа толған келіншегі бұрында үйден кетіп қалып, бір айға дейін жоғалып кететін әдеті болыпты. Бірақ қызына 3 ай толған кезде тағы үйден кетіп қалған келіншек сол үй оралмаған. Бұл жағдай 3 жыл бұрын болған, оны соңғы көрген жан баласы әлі күнге дейін анасына ренжулі.
Она просто, когда мы домой пришли, она сказала, я сейчас в туалет схожу, и я уехала. И когда сестренку родила, 3 месяца, и все, она уехала.
Деп ескалады кішкентай балақан. Ербол үй шаруасымен айналысып, балаларға тамақ пісіреді, оларды ойнатып, түнде ертек оқып береді. Балаларға анасының жоқтығын білдірмеуге тырысқан әкенің бұл әрекеті бекер емес сияқты.
С детьми живу, я их люблю, они меня любят, понимаете, вот, ради них я вот живу. Я рядом с детьми, вот, общаюсь с ними, ругаю их, они учатся вот на отличника, это хороший, тот тоже нормально, дочь в саде ходит.
Дейді көп балалы әке. Үйдегі шаруаға балаларды араласып, міндеттерін өзара бөлісіп алған. Ұлдардың үлкені сабақтан бос уақытында балға қарайды, кішілері үйді жинап тазалайды. Шаңырақтағы ең кішкентай ер адам 6 жастағы Нұрлан. Төсек орынды 30 секундта жинаймын деп мақтанып қояды. Үйдегі жалғыз жататын бөлмеде тату отбасы бірге ұйықтайтын 4 керует бар. Көп балалы әке үлкен отбасының бітіп болмайтын тірлігіне көндіккен, бірақ сөз арасында балаларыма жаңа піскен жеміс-жидек сатып әперіп, әдемі етіп киіндіріп қойсам, үйде ас әзірлейтін әмбебап қазаным болса деп армандап қояды. Бірақ отбасының кей проблемалары үлкен қиындықпен еңсерілетін кездер болады. Ерболдың шаруашылығы шағын, аздаған ет пен сүт беретін бірнеше сиыры бар. Жуырда жалғыз қызы сырқаттанып қалып, бұзаулы сиырды сатуға тура келген. Дәр-дәрмек те өте қымбат деп қынжылады. Қалған дүниенің бәрін айына бір рет алатын 40 000 теңге жәрдемақыға сатып алуға тура келеді. Үлкен отбасының тамағына күніне 6 бөлке нан кетеді екен. Ерболға ауылдастары да барынша қарайласуға тырысады. Біреуі киім-кешек берсе, енді біреулер ойыншықтармен бөліседі. Жергілікті әкімдік те қарап қалмай, кейде отын, су көмірін түсіріп береді. Бірақ топты баланы жалғыз өз тәрбиелеп жатқан отағасы бір күні мұндай көмекке де зәру болып қалуы мүмкін екенін түсіндіреді. Балалардың жоғалып кеткен анасы соңғы кезде әкешесінің үйінде тұрып жатыр екен деген хабар жеткен, бірақ кейін 32 жастағы әйел жоқ болып кеткен. Сот ұйғарымын алғаннан кейін жасырынып жүрген сияқты. Азаттық тілшісіне Ерболдың әйелінің ісімен айналысатын сот шешімін орындаушыларға хабарласудың сәті түсті. Олар көп балалы әкенің проблемасын білетінін, бірақ еш көмек көрсете алмайтындарын айтады. Қазір іс материалдары бала шағасын тастап кеткен әйелге қатысты қылмыстық іс қозғау үшін сотқа жолданған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.